Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتين عزكم الله انتقران hingga diterima secara penuh hatta yustaufa. Beliau melarang menjual makanan yang kamu beli dengan takaran hingga makanan tadi kamu terima dengan sempurna baru kamu jual. Min hadithi Abdullah bin Umar bin Abbas wa Hakim ibn Hizam, datang dari hadith Abdullah bin Umar di dalam Bukhari Muslim, disebutkan lafadznya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli kulaan makanan, maka jangan dia jual hingga dia terima. Dia pegang dengan penuh, dia terima. Qala wa ibn Abbas, juga datang dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, juga dalam Bukhari Muslim dengan lafaz kata Rasulullah SAW, man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiyahu. Barang siapa yang membeli atau kulaan makanan, jangan dijual hingga dia terima dengan sempurna. Yastawfiyahu, dia terima dengan sempurna. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas setelah itu, wala ahsibu kulla syai'in illa mislah, dan aku tidak menduga segala sesuatu dari barang-barang yang ada melainkan hukumnya sama kayak makanan. Artinya, walaupun lafaz hadisnya terkait dengan jual beli makanan, tetapi hukumnya berlaku untuk semua barang. Paham ya? Tidak hanya masalah makanan. Sehingga pemahamannya, barang siapa yang membeli kulaan sebuah barang, jangan dijual hingga dia terima dengan sempurna. Qala wa Hakim ibn Hizam, juga datang dari hadisnya Hakim bin Hizam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya An-Nasa'i, juga ada dalam sunannya barakallahu fikum, namun di sanadnya ada rawi yang bernama Sofwan ibnu Mauhib, majhul hal. Juga di isnadnya ada rawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Saifi, majhul ain. Dia majhul ain, sehingga dia katakan dhaif. Namun ada isnad yang kedua, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Nasai dalam sunannya. Namun di isnadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Ismah al-Jushami, dikatakan oleh Ibn Hazm matrukul hadis. Abdul Haq al-Ishbili mengatakan dhaif jiddan. Ibn al-Qattan mengatakan majhul hal. Dan ini yang benar, dia adalah rawi yang majhul hal. Barakallahu fikum. Sehingga ada yang mengatakan ini hadis dhaif, tetapi dengan adanya penguat yang di atas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, maka menjadi hadis yang hasan li ghairihi. Juga sebagai tambahan, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, lafadznya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyastari at-ta'ama thumma yubah hatta yastawfa. Rasulullah SAW melarang seseorang itu membeli makanan untuk dijual hingga dia terima dengan sempurna. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah, waruya an Abdullah bin Umar, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam Bukhari Muslim, annahum kanu yabta'una ta'ama jizafan, bahwasanya mereka dahulu para sahabat pernah membeli makanan juzafan, dengan borongan. Paham ya, dengan borongan, gelondongan gitu. Dengan jumlah besar. Namanya partai gitu ya. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ala suqi min ar-rubban. Itu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian ujung pasar. Di luar pasar, minar rukban, dari rombongan-rombongan kafilah dagang yang membawa dagangannya. Tergambar? Ada rombongan, dulu kan banyak rombongan pedagang, kafilah dagang. Mau datang ke sebuah pasar di sebuah daerah, sebuah kota. Sebelum sampai ke pasar, sahabat ini, mereka singgah di sebuah tempat berhenti, para sahabat ke sana. Datang ke mereka, beli makanan dalam jumlah besar. Kata muallif, fanahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayabi'uhu fi makanih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menjual makanan tadi di tempat yang sama. Hatta yanquluhu ila suqi ta'am, hingga mereka memindahkan kulakan tadi, barang yang mereka kulak tadi itu, sampai ke pasarnya, ke pasar makanan, au ila rihalihim, atau dipindahkan ke gudang-gudang di rumah-rumah mereka. Au kama qala alaihi salam, apa yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qal wa fi ba'd riwayat, kata muallif di bukan dalam sebagian riwayat, hatta yura. Demikian dalam kitab yura. Nampaknya yang benar kata al-muallif adalah hatta yu'u. Hatta yu'u. Sehingga mereka kuasai, mereka simpan di tempat penyimpanan barang mereka. Artinya jangan barang siapa yang membeli makanan atau kulan makanan, jangan dijual sampai dia kuasai, dipindahkan di tempat penyimpanan barang mereka. Barakallahu fikum. Jangan lewat hatta yu'u, disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Selesai. Baik, beberapa riwayat ini barakallahu fikum dari beberapa sahabat, padanya ada sejumlah masail berkaitan dengan jual beli. Yang pertama berkaitan dengan persyaratan jual beli yang pernah kita bahas sebelumnya, yaitu ayyakunal mabi' maghbuban in kana qad istafadahu bi mu'awadhah. Barang yang dijual, barang yang mau dijual, maqbudan, sudah kamu terima, sudah kamu kuasai dengan sempurna, apabila dia mendapatkannya dengan kulaan, dengan alat bayar. Dia kulaan, jangan dijual sampai kamu terima dengan sempurna. Dipahami ya? Ini ketentuan yang disebutkan oleh para ulama dengan beberapa riwayat yang ada. Sebagai tambahan juga, datang dari sahabat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah SAW belum menyatakan dalam sabdanya, "Idza ta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tatawbih." Bila engkau membeli makanan, jangan kamu jual hingga kamu terima dengan sempurna. Dipahami insyaallah ya? Contohnya gampang. Antum misalkan kulaan di pasar Galio, pasar Rebo, pasar pagi, hari apa? Oh, tiap hari. Masya Allah. Itu kan gede itu pasarnya itu kan. Antum masuk pasar, di wilayah areal pasar, antum kulaan barang di situ. Yip, kulaan ini macam segala macam. Jangan kamu jual di tempat kamu beli. Harus kamu pindahkan imah di kiosnya antum. Atau kalau kamu gak punya kios itu, antum keluarkan dari pasar. Antum jual di luar pasar. Atau di kiosnya antum pribadi. Atau di gudangnya antum. Gak boleh antum kulaan situ sudah. Tahu-tahu langsung antum gelar di situ. Hah? Di kepada konsumen. Adalah Yesus. Dilarang dengan nas riwayat ini. Difahami insyaAllah ya? Antum misalkan beli lagi marak smartphone ya, HP, ini kan besar kontornya itu. Udah antum gitu pelan, ini gitu. Ternyata ada konsumennya kamu nunggu di belakang. Dah antum langsung ke depannya tokonya orang pasti itu. Ah sini, harganya sekian. Adalah itu. Kuasai, pindah tempat. Ima pindah lokasi atau di tempatnya kamu sendiri, kiosnya kamu, atau pindah pasar. Di luar pasar. Baru bisa kamu jual. Dipahami ya? Antum borong bawang. Kemana borong bawangnya ini? Gudang. Ada gudang-gudang bawang, punya bos bawang. Antum kulaan sana. Kulaan segala macam, tidak bisa kamu jual di situ. Ambil bawangnya, pindahkan ke tempatnya antum, ke kiosnya antum, ke lapaknya antum, atau keluar dari gudang, jauh dari gudang. Jika kamu buka lapak, antum silakan jual pada orang yang lain. Dipahami ya? Harus kamu terima dengan sempurna. Barakallahu fikum. Itu namanya al-qabd. Masalah yang kedua, dibahas oleh para ulama terkait dengan ketentuan ini. Apakah ini hanya berlaku untuk makanan saja? Tidak berlaku bagi barang-barang yang lain? Ataukah juga berlaku bagi semua barang-barang yang ada? Jawabannya, khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan ini hanya berlaku untuk makanan saja. Kenapa? Hadisnya menyebut to'am, makanan. Maka semua yang namanya to'am, yang dimakan, yang dikonsumsi, entah makanan atau minuman, dan semua yang dikonsumsi harus dengan ketentuan ini. Barangnya diterima dengan sempurna, baru kamu jual. Atau kamu pindahkan dari tempatnya, baru kamu jual. Pendapat yang kedua mengatakan, ini berlaku untuk makanan. Dan juga berlaku bagi barang-barang yang lain. Ini yang disebutkan tadi, dari ucapannya Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, la wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah, dan aku tidak menduga segala sesuatu kecuali semisal hukum makanan tadi. Wa hadza huwa ar-rajih, dan ini yang dirajihkan oleh sebagian kita, dan ini yang benar, tidak hanya khusus untuk masalah makanan, tapi berlaku untuk semua barang-barang dagangan yang kamu kulak. Paham ya? Jangan kamu jual sampai kamu terima dengan sempurna atau dipindahkan dari tempatnya. Masalah yang ketiga, iyalah barakallahu fikum, terkait dengan makna al-qabd, penerimaan tadi, penguasaan barang tadi. Apakah betul, apakah secara zahir hadis kamu terima karena ini barang ya. Apakah diterima begini? Harus kamu kuasai dengan cara kamu genggam, kamu terima begini. Apakah hanya seperti ini? Atau ada cara yang lain? Dalam ini barakallahu fikum disebutkan oleh para fuqaha, masalah al-qabd, penguasaan barang, tidak ada batas dalam syariat, juga tidak ada batas secara makna bahasa. Sehingga pendapat yang rajih, yang sahih adalah al-qabd, penguasaan barang, tergantung barangnya. Tergantung barangnya. Kaitan mereka sebutkan dalam masalah ini, mereka mengatakan qabdu kulli syai'in bihasabihi. Ini kalau penting ya, tolong baik-baik. Qabdu kulli syai'in bihasabihi. Penguasaan masing-masing barang tergantung barangnya. Penguasaan masing-masing barang tergantung barangnya. Ada kalanya kamu terima. Emang barangnya itu bisa kamu terima. Kirim, terima barangnya, ini barangnya. Entah barang seperti ini atau apa namanya makanan atau apa yang kamu terima. Maka dengan kamu terima, sudah kamu kopok. Yang kedua, kamu jual di tempat yang lain. Jangan tempat yang sama. Namanya al-qabd. Ada kalanya dipindahkan. Dengan cara an-naql, dipindahkan. Terima enggak mungkin. Dipindahkan. Maka dengan cara di-naql, dipindahkan. Kayak apa ya, Pak? Contohnya kayak apa? Kok diem? Contohnya kayak apa ini? Enggak mungkin kamu pegang, enggak mungkin kamu angkat. Ya kamu pindahkan. Contohnya apa ini? Hah? Antum, barakallahu fikum, beli mobil. Entah mobil, truk, bis, atau yang lainnya yang roda 4 atau lebih dari 4, roda 2. Itu enggak cukup dengan sepatu kamu pegang. Wis payo, tak tekel iki barangnya. Nah, sudah saya pegang loh ini. Saya jual kepada Anda, enggak bisa. Harus apa? Harus dipindahkan. Mobil enggak cukup dengan dipegang mobilnya, dipindahkan. Karena enggak mungkin kamu angkat, maka dipindahkan dengan aja dinakal. Keluarkan dari dealernya, dari showroomnya, dari gudang pulaannya ke tempatnya antum atau ke tempat yang lain. Namanya kamu qabd, baru bisa kamu jual. Jadi paham? Paham insyaallah ya? Yang ketiga, ada pula dengan cara at-takhliyah. At-takhliyah dikosongkan. Apa contohnya yang dikosongkan ya, Pak? Contohnya apa yang dikosongkan ini? Dipegang mungkin, dipindahkan tidak mungkin. Jadi kosongkan. Contoh, antum beli rumah. Rumah kan? Dipegang ya mungkin. Apa mungkin dipindah? Tidak mungkin. Paham ya? Tidak mungkin. Maka dengan cara takhliyah, dikosongkan. Tidak ada penghuninya di sana yang memiliki rumah. Kalau sekarang dengan cara apa ini? Dengan cara penyerahan kuncinya. Serah terima kunci dan sertifikat. Setelah kamu terima kunci, terima sertifikat, tidak harus semuanya, hanya alim tanah jadi, dikosongkan rumahnya, sudah tidak ada orangnya, maka itu miliknya kamu. Setelah itu, baru bisa kamu jual. Dipahami? Paham deh? Antum barakallahu fikum beli tanah. Tanah pekarangan sawah bawang atau apa namanya tambak empang atau tanah pemukiman, tanah dicekar kiri bisa, dipindah nggak mungkin. Dengan cara apa? Dikosongkan. Biasanya kalau tanah diukur patok-patoknya, sana sini sana, jelas ini ukuran tanahnya. Kalau sekarang menggunakan apa? Serah terima sertifikat, surat tanda kepemilikan tanah. Ini sertifikatnya, mana uangnya? Sudah kamu terima sertifikatnya, dikosongkan dari barang-barangnya dia, maka ini miliknya kamu. Setelah itu silakan kamu jual lagi. Difahami ya? Mungkin dengan kamu terima dikopok, mungkin dengan cara dipindahkan, mungkin dengan cara takhliyah, atau dengan berbagai macam cara-cara yang secara uruf kebiasaan para tujar, para pedagang dan para penjual, itu merupakan qabd, penerimaan dan penguasaan sebuah barang. Paham tuh? Setelah kamu kuasai ini, maka baru bisa kamu jual. Baik dong. Tanya kan ya. Nah, dengan riwayat ini barakallahu fikum. Pembahasan yang lain yang saya bukan yang di sini dulu, baru pembahasan lanjutan. Poin keempat yang disebutkan dalam kitab ini adalah terkait dengan masalah talak rukban. Baik, menemui para kafilah dagang yang bawa barang dagangannya di sebuah tempat sebelum masuk ke pasar, namanya talak rukban. Tergambar ya. Ada kafilah dagang, misalkan ada orang sekian banyak orang rombongan, entah dengan kuda, dengan unta, dengan keledai, segala mungkin menggunakan pickup segala macam rombongan. Dari sebuah tempat mau masuk ke pasarnya Tegal. Jadi sebelum sampai ke pasar mereka berdiri di sebuah tempat, entah di wilayah mana, di Werna atau Selawi atau Brebes atau mana lagi, Pemalang begitu. Belum sampai ke Tegal, di sana sudah banyak para tengkulak-tengkulak ini mau pulaan barang dari mereka. Paham dong? Namanya talak rukban. Di sini barakallahu fikum ada ketentuannya. Yang pertama, baik, tidak ada penipuan harga barang. Karena di masa lalu mereka ini belum tahu harga pasar. Difahami? Maka tidak boleh ada penipuan harga barang. Ketika ada penipuan harga barang, maka fasakh, langsung dibatalkan akadnya. Difahami ya? Dibatalkan akadnya barakallahu. Yang kedua, yang terkait dengan babnya kita ini, orang-orang yang kulaan di sana tidak boleh dijual di sana. Harus diambil, dipindahkan ke pasar Tegal, kamu jual di pasar, atau dipindahkan ke kiosnya kamu atau gudangnya kamu, baru kamu jual. Dipahami ya? Tidak boleh kamu jual langsung di tempatnya mereka. Dipahami ya? Ambil yang kamu pula tadi, kamu ambil semuanya, pindah ke pasar Tegal, dijual di pasar Tegal, atau dipindahkan ke tokonya kamu, kiosnya kamu, gudangnya kamu, baru kamu jual dari sana. Dipahami insyaAllah ya? Ada maksud. Ini secara global yang disebutkan terkait dengan talak rukban. Masalah yang kelima terkait dengan masalah bai'u ta'ami jizafan. Baik, jual beli barang secara jizaf, partai besar atau secara gelondongan. Bagaimana ini Pak? Kan ada jual beli barang bijian, sebiji sekian. Ada jual beli barang dengan cara ditimbang, sekilo sekian. Ada yang jual beli barang dengan cara ditakar, takaran sekian, harga sekian. Paham misalnya ya? Ada jual beli barang dengan cara jizatan, borongan. Okrosir, asyallah. Tapi kalau ditimbang ya percobaan, bukan namanya jizatan. Jizatan tambah ditimbang. Dia jumlah besar sama ditimbang. Misalkan ada barakallahu fikum antum jual beli jual bawang. Ya, bawangnya belum kamu karungi. Kalau karung kan enak, sekian karung, satu karungnya 25 kilo, 10 karung berapa? Berapa? 2 kintal, setengah kan gitu ya. Itu namanya bukan jizafan. Jizafan itu dengan tambah ditimbang. Ini bawang numpuk segunduk. Setumpuk atau segunduk bawang saya. Ini Pak, saya jual apa namanya bawang saya ini, segunduk ini. Saya jual harga sekian. Itu namanya apa ini? Jizafan. Jizaf atau juzafan. Kita misalnya ya. Ada yang panen mangga. Mangganya dimasukkan di mana? Di sebuah karung besar atau di sebuah tempat yang besar. Tambah ditimbang. Saya jual mangga ini yang satu tempat ini harga sekian. Namanya juzatan. Saya itu tergambar insyaAllah ya.
Kok diem? Tahu ini?
Aywa, barakallahu fikum. Apa hukumnya? Jawabannya, diperbolehkan dengan persyaratan tadi tidak ada di sana manipulasi atau penipuan. Paham ya?
Barakallahu fikum.
Contoh penipuan dari ikhwan, banyak yang bosok-bosok dan segala macamnya. Maka sang pembeli punya hak untuk memeriksanya. Dites dulu, dirokok, ininya. Nggak ada yang basah, ini kan, aku semua. Zen, ini semua harga sekian, semua harga sekian, semua harga sekian. Tanpa ditimbang. Hada ya jus. Paham ya? Boleh. Ketika antum mau jual, apa syaratnya? Apa saja kalau mau jual dipindahkan ke tokonya antum atau kiosnya antum atau dipindah tempatkan baru kamu jual kembali. Hai antum, yang dibahas sekarang masalah jual beli juzat. Difahami insyaallah ya? Antum ini. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada manipulasi. Nah, dari sini rahimatullah jazakumullah dikembangkan oleh para ulama dari pembahasan ini riwayat dan masail yang ada dikembangkan terkait dengan sekian banyak masail yang ada di zaman sekarang ini, masalah kontemporer baik terkait dengan babi. Di antaranya adalah yang pertama terkait dengan sistem mudayanah yang diharamkan dalam Islam. Mudayanah itu barakallahu fikum adalah utang piutang, ya, jual beli dengan sistem utang piutang yang haram dalam Islam. Di antara bentuknya adalah dikarenakan enggak terpenuhi ketentuan ini. Misal, ini pernah kita bahas sebelumnya di mukadimah sekian banyak pembahasan yang lalu ya. Ini anu aja pengulangan dan juga penambahan. Misal, ada seorang barakallahu fikum yang memerlukan smartphone, full HP, enggak punya fulus. Tidak punya apa Evan? Tidak punya fulus. Ya Allah ngomong sama antum. Antum namanya siapa ini? Rahmat, Rahmat. Ya Allah. Ngomong sama Rahmat.
Mat, anak ingin beli HP mat.
Ya khair, beli aja. Anak tidak punya fulus. Oh gitu. Ya khair, antum mau HP yang apa? Antum mau HP yang mana? HP yang gini. Tom, sama saya. Dibawa ke mana? Ke counter HP. Antum pilih yang mana yang diminta. Yang ini, Pak. Yang itu, Pak. Diambil. Yang ini mat, sudah beres, deal. Harganya berapa, Pak? Oh, HP ini, Pak, yang gini-gini harganya 5 juta. Ya sudah. Mat 5 juta. Saya jual kepada antum 6 juta tempo tahun. Dipahami? Saya jual kepada antum, kok, dia namanya tadi kan Rahmat, ini namanya siapa ini? Ahmad. Ahmad, saya jual kepada antum ini 6 juta tempo tahun. Ambil barangnya. Dia ambil barangnya, dia bayar kepada kasirnya. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Tidak boleh. Apa alasannya? Yang pertama, dikarenakan dia belum memiliki barang tadi. Yang kedua, belum dia kuasai. Qabd belum dia kuasai dalam itu belum dipindahkan dari tempatnya. Dipahami? Dia bikin akad di mana? Di counter HP-nya orang lain tadi. Namanya ghairu maqbud. Paham tuh? Maka hakikatnya kata para ulama, akad yang seperti ini yang tidak terpenuhi padanya kepemilikan barang, penguasaan barang, hakikatnya adalah mudayanah muharramah. Jual utang piutang yang diharamkan dalam Islam. Hakikatnya apa? Pinjam 5 juta, bayar 6 juta, tempo setahun. Di tengah-tengahnya ada HP. Itu hakikat akad tersebut. Namanya utang piutang diharamkan dalam Islam. Mudayan yang muharramah, barakallah. Paham ini? Hukumnya haram dengan alasan di atas. Masalah yang lain. Ialah permasalahan sistem murabahah yang diberlakukan di bank-bank syariah. Bank-bank yang mengatakan bank-bank syariah. Sistem murabahah. (Tuh) Al-murabah adalah jual beli dengan transparan, tidak ada yang ditutupi, dan pihak penjual minta untung. Ada murabah. Pak, ini barang harganya sekian. Saya jual kepada Bapak harga sekian. Saya ambil untung sekian, tempo sekian. Ada murabah. Dalam fikih Islami yang namanya murabah, semata-mata murabah itu boleh. Paham ya? Boleh. Tidak ada masalah. Namun secara penerapannya di babang syariah ada yang tidak beres. Tolong nanti antum yang menghukumi dengan yang telah sekarang. Yang berlaku di sana, ketika ada seorang konsumen atau nasabah ingin membeli sebuah barang, tidak punya fulus, tidak punya duit, datang kepada bank untuk pendanaan. Paham salah ya? Datang ke pihak bank.
Ada yang bantu Pak? Oh bisa. Saya ingin membeli sebuah mobil. Iya Pak, mobil yang mana Pak? Saya ingin membeli mobil Mitsubishi Xpander.
Kayak gitu ya.
Black Edition.
Edisi hitam. Hitam apa sih? Hitam, kaya. Edisi hitam, Black Edition.
Ya mohon kami dibantu pendanaan.
Oh, siapa? Biasanya akan nanya KTP, alamat segala macam. Kita ini masalah bagaimana usahanya segala macamnya. Prospeknya orang, supaya jangan sampai ketemu orang yang bodoh bahaya.
Dipastikan dia bisa? Bahaya.
Iya Pak.
Disuruh mana Pak?
Oh itu disuruh Tegal Kota. Iya. Dari pihak bank telepon ke pihak suruh.
Ini dengan showroom di Kuala Kota, betul? Ada di sana mobil Mitsubishi Xpander Black Edition yang gini-gini. Oh ada. Harganya berapa itu? Oh harganya berapa?
Niaten. Oh cuma niaten. Niaten 200. Berapa? Nah harganya 200. Ya Pak.
Bapak, ini tadi sudah kami telepon, kami hubungi pihak showroom, kami tanyakan barang itu ada di sana dan harga dari sana 200 juta. Jadi Bapak dan Ibu 200 juta. Kami transparan, tidak ada macam-macam.
Baik,
kita bikin akad. Barang ini mobil Mitsubishi Xpander Black Edition tadi itu kami jual kepada Bapak dengan harga 250 juta rupiah. Kami minta untung 20 juta tempo 2 tahun.
Deal Pak?
Deal. Datang itu. Silakan ambil barangnya di showroom. Itu yang ada di bank-bank syariah.
Sekarang, hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Kenapa kok haram? Bang, enggak mesti begitu dong, pakai ilmiah dong. Jangan pakai bank haram gitu.
Ya emang sih kalau bank banyak haramnya.
Cuman apa alasannya kalau dikatakan haram? Satu, bank belum memiliki barang tadi. Atau yang kedua, barang belum dikuasai oleh pihak bank. Sudah bikin akad dengan nasabah. Difahami? Itu namanya sistem murabahah yang keblinger. Hakikatnya adalah mudayanah muharramah. Pinjam 200, bayar 150, tempo 2 tahun, di tengah-tengahnya ada Mitsubishi Xpander. Ada riba.
Paham ini? Bank belum memiliki, bank belum menguasai.
Paham ini?
Nah, yang kena ini segera tobat, segera insaf. Barakallah itu.
Ayo, apa yang kedua? Dari pihak bank menelpon forum tadi, ada barangnya. Pak, kami dari bank A membeli barang tersebut. Itu kami beli, nanti kami transfer uangnya. Ya siap. Coba ya. Jadi sudah kami telepon pihak showroom, barangnya ada, harga 200, kami coba pada Bapak, adresnya kami beli tadi, nanti akan kami urus dengan tim kami, akan transfer uang sana, sudah kami beli, sudah kami miliki, kami coba pada Bapak 250 juta tempo 2 tahun.
Deal? Tanda tangan.
Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Kenapa kau haram? Bank telah memiliki,
tapi bank belum menguasai barang tadi. Barangnya masih di mana? Di showroom.
Mestinya dikirim dulu, dipindahkan kepada pihak bank, baru kemudian akan. Maka sistem murabahah yang berlaku di bank syariah itu bodong, keblinger. Yang betul bukan murabahah, tapi namanya mudayanah, muharramah. Itu namanya pinjam, meminjam, utang piutang dengan bunga. Gorok ya, dikarenakan besar jumlahnya. Barakallahu fikum. Dipaham ya? Riba bukan syariah. Nis? Paham ini?
Paham.
Masalah yang lain yang juga dibahas oleh para ulama terkait dengan masalahnya adalah masalah dropship. Dropship. Di dropship. Gitu ya. Barakallahu fikum.
Ada di sana dropship yang diharamkan, ada di sana dropship yang diperbolehkan.
Yang diharamkan adalah ketika tidak ada padanya ketentuan dalam ketentuan yang kita bahas malam ini dalam akad. Paham ya? Baik, gambaran dropship yang diharamkan dalam Islam adalah saya adalah penjual. Saya penjual. Antum konsumen. Antum ngomong sama saya, Ustaz, ana mau beli kepada antum minyak wangi, Ustaz, minyak wangi yang mereknya Surat. Khair, aromanya apa? Misalkan aromanya misik abiyah, misik putih. Kemasan botol 100 ml.
Ya, khair. Antum perlu berapa botol? Saya perlu 10 botol, Ustaz. Semuanya misik abiyah.
Ya, khair. Satu botolnya saya hargai 400 ribu. Berarti semilinya berapa?
4 ribu.
Dipaham ya? Ya khair, berarti 4 juta. Paham ya? 4 juta. Baik. Saya telepon ke grosir atau produsen Surati. Atau kepada bosnya Surati.
Assalamualaikum. Saya linknya sampai ada.
Ada misik abiyah 10 biji? Ada.
Baik.
Tolong Anda kirimkan itu ke alamat ini. Langsung kirim ke mana? Ke alamatnya antum selaku konsumen saya. Dipahami? Konsumen saya.
Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini?
Hukumnya haram. Kenapa kok haram? Kenapa kok haram? Karena saya membuat akad dengan konsumen, barang belum saya miliki. Atau yang kedua, barang belum saya kuasai. Dipahami?
Loh.
Paham ya? Barang di mana nih? Di gudangnya Surat. Dan dia langsung saya minta kirim kepada konsumen saya. Ada dropship yang diharamkan dalam Islam, dikarenakan Anda membuat akad, belum Anda memiliki barang, atau Anda belum menguasai barang tadi. Belum qabab. Paham ini? Yang seperti ini yang diharamkan dalam Islam. Dropship yang diharamkan dalam Islam. Barakallahu.
Apa yang boleh? Apa yang boleh? Yang boleh banyak. Solusinya sangat banyak sekali.
Yang boleh adalah antum tunjuk wakil seseorang di tempat sang pembeli. Setara kamu, oleh ikhwah kamu, segala macam itu begini. Nah, misalkan saya dari Surabaya, antum Tegal. Nah, Tegal ini Surabaya ini pula aneh. Atau ini Pasar Abang. Karena apa kok Pasar Abang? Ada kelas itu. Anda hubungi ikhwan Tegal.
Saya ngomong ke dia, assalamualaikum mas Ikhwan. Anda minta tolong sama antum ya, ada apa? Anda mau kirim barang ke para sifulan yang Tegal. Tolong nanti antum terima, saya taruh di alamatnya antum, antum terima. Antum saya yang sebagai wakil saya. Nanti antum setelah antum terima barang, antum kasihkan pada si bulan.
Dipahami? Paham sama ya?
Ada ya, Jus.
Antum yang dari Tegal pesan sama saya 10 botol Surati Mistik Abiyam. 4 juta. Saya telepon ke gudang Surabaya. Ada? Ada. Saya kirim bukan pada antum sang konsumen. Saya kirim ke alamat ikhwan anak
teman saya di Tegal. Nah, ya Allah, saya kirim kepada Saat sekarang. Nah, tolong aja. Ya kan, Saat.
Sampai di sana, antum kirim kepada si Fulan.
Saat kirim kepada si Fulan. Dia sebagai wakilnya saya.
Hai, antum.
Ribet tapi syar'i. Ini yang enggak disukai oleh banyak pedagang. Nah, kalau margin kecil sih mending. Kalau margin besar, aduh Ustaz, bukan masalah apa-apa Ustaz. Bongkar muatnya itu juga perlu biaya Ustaz. Hah? Nganterkan dari wakil tadi ke konsumen juga perlu biaya Ustaz. Untungnya enggak seberapa, kosnya besar. Rugi Ustaz. Ya wis, rugi ya, jangan pakai yang itu, jualan yang lain. Nah, mintanya yang gampang, yang mudah, untung besar, riba, gak barokah ya. Ini ada yang ngomong kepada saya seperti itu, ngeluh kepada saya seperti itu. Tak kaya solusi seperti ini dia bingung. Bagus Ustaz, cuman gak ada untungnya.
Ya kenapa? Dia masih besar. Bukan surati cuman apa namanya 10 botol itu gampang ya. Misalkan kalau misalkan dia apa namanya kirim barang bawang satu kontainer. Ya kan antum harus menurunkan itu bawang kemana? Ke wakilnya antum di sana. Turunkan. Itu butuh biaya. Dari wakilnya antum dikirim kepada konsumennya antum.
Butuh biaya.
Paham? Mau tak kasih solusi sedikit? Solusi yang paling gampang, jangan dibongkar. Caranya bagaimana? Diminta yang itu kontainer bukan ke konsumennya antum, datang ke wakilnya antum. Seret ke wakilnya antum. Dari sana wakilnya antum ikut dengan itu kontainer, dia yang nanti menyerahkan kepada konsumennya antum tanpa bongkar muat barang. Ini yang kemarin belum saya tanya mati. Semoga saya dengan apa yang saya sampaikan dapat solusi baru. Anda juga bingung caranya ya. Ini dia caranya ya. Barang-barang. Iya. Kadiem. Ini solusi. Atau solusi yang berikutnya adalah barakallahu fikum, posisi antum bukan pemain lepas. Posisi antum sebagai wakil dari pemilik barang atau cabang dari pemilik barang atau jasa, antum sebagai penjual jasa maklar pemilik barang. Kalau ini posisi antum, maka diperbolehkan dropship langsung. Jadi konsumen ke antum, konsumen ke dia, gak ada masalah. Bayar ke antum, bayar ke atas, gak ada masalah. Nanti kirim barang dari pusat ke antum, ke dia, gak masalah. Dari pusat langsung ke konsumen juga gak ada masalah. Karena posisi antum sebagai wakilnya, pemilik barang, agen pemilik barang, atau maklar pemilik barang. Yang ini diperbolehkan dikarenakan posisi antum takumu maqamal malik. Posisi kamu memiliki posisi orang yang memiliki barang tadi. Yang ini boleh. Ini kita bahas sebelumnya ya pada pembahasan persyaratan terkait dengan pelaku transaksi. Dipahami ini? Pak Diem. Dipahami sama ya? Itu solusi yang ada. Yang ini diperbolehkan. Ada pun yang selain tadi, maka tidak boleh. Ada dropship ini haramkan dalam Islam, ada yang diizinkan dalam Islam, barakallahu fikum. Maka antum harus sekuat tenaga mensyar'ikan.
Bagaimana?
Yang penting itu barokah. Untung sedikit, barokah insyaAllah. Hindari riba yang haram, akad yang haram, atau yang syubhat.
Jangan tergiur dengan jumlah besar, untung besar. Ini enggak barokah. Akan menghancurkan usaha kamu, dagangan kamu, ima dunia, ima di yaumul qiyamah. Difahami ya, Pak?
Ada. Ini masail yang diangkat oleh para ulama berkaitan dengan beberapa hadis yang dibahas tadi oleh muallif dalam risalah ini. Khonafitina azakumullah. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Ada yang mau tanyakan? Nah, ada yang mau sampaikan? Ada pun yang berikutnya, babnya lain lagi.
Ini pembahasan berikutnya nanti tentang masalah muzabanah dan araya. Nanti akan dibahas pada perjumpaan berikutnya, akan kita rinci terkait dengan masalah itu. Muzabanah dan araya. Apa itu muzabanah? Apa itu araya? nanti akan dibahas lebih lanjut, dan itu pengecualian dari pembahasan riba. Barakallahu fiik.
Ah, tafadhal. Saya tunggu. Sambil nunggu isya, biasanya tinggal pas ini. Jam iki, jam isya ya. Mau yang lain belum ada isya. Ada apa? Kertas bisa langsung boleh. Kalau langsung, kalau nggak tahu jawabannya Allah Pak. Nah, monggo. Kan disebutkan tadi sudah. Sudah saya sebutkan tadi. Boleh. Boleh. Pindahkan di kios antum di pasar tadi, jual di kios. Kalau enggak punya kios, pindahkan keluar pasar. Sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang luput dari anda. Sudah. Kios tadi. Pemasar kama kios. Iya, kios tadi. Wallahu a'lam bissawab. Murabah tadi. Nah, terus kalau seandainya. Iya. Kan berandai-andai kan. Kalau seandainya ada pihak bank melakukan transaksi dengan nasabah, subhanallah syar'i, tidak ada batasnya perkara yang mungkar. Sah. Yang dianggap itu akadnya, bukan lembaganya. Kenapa kok bank langsung dikatakan lembaga yang gak beres? Karena hampir semuanya gak beres. Dan jadi masyhur, ma'ruf bank, lah bank libal. Kok ada bank syariah dikaji? Ternyata sama saja, bahkan lebih berat urusannya barulah. Nah, di per akad, bukan dekat dengan lembaga. Cuman ketika ada seperti itu harus dikaji mendetail. Dibongkar semuanya, khawatir ada yang disembunyikan itu loh. Ini harus suudzon. Kenapa suudzon? Anda lembaga ribawi. Kok mengeluarkan sebuah sistem dikaji kok genah ya? Bagus ya. Jangan langsung iya kan? Sebentar, tanya dulu. Dari sisi banyak sisi kamu tanya. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Terus sampai mendetail tuntas semuanya pengaman. Silakan. Sama-sama. Tapi itu berandai-andai. Sampai sekarang belum ada. Kan andai-andai kan? Sampai sekarang belum ada apa itu. Berapa barangnya mana? Di nota, terus kamu jual setelah itu, nggak bisa. Ini pas bukan notanya, tapi barangnya. Barangnya ambil dari mobilnya dia, pindahkan ke mobilnya antum. Paham ya? Baru kamu jual. Baik, 5 orang bersepakat mengadakan arisan emas dengan ketentuan sebagai berikut. Putaran pertama, jika harga emas 500.000, maka masing-masing stok 100.000. Putaran kedua, jika harga emas 550.000, maka masing-masing stok 110.000. Putaran ketiga, harga emas 490.000, maka masing-masing stok 98.000. Demikian seterusnya, nesaran fluktuatif dibagi rata menyesuaikan nilai emas bagaimana hukumnya. Kedepikan keadaannya? Boleh. Dikarenakan setorannya sama,
juga menerima dengan jumlah yang sama. Yang ini boleh ala qaul. Ala qaul barakallahu.
Wallahu a'lam bissawab. Khabar. Al muadzin muadzin.
Monggo adzan dulu.
Assalamualaikum. Ada yang tanya, jika seseorang membeli sebuah toko plus barang-barangnya, apakah perlu dipindahkan ataukah dikosongkan? Jawabannya,
ya, gak mungkin kamu pindahkan tokonya kamu sekarang. Dikosongkan dari pemiliknya. Arti pemiliknya gak di situ, biasanya diserahkan apa? Kunci tokonya. Ada sertifikat, diserahkan sertifikat tokonya. Barakallahu.
Kalau saya jual rumah, ternyata pembeli membayar uang lewat pinjaman bank. Apakah saya boleh menjual rumah tersebut dengan uang dari bank padahal saya tidak terlibat atau berlepas diri dari bank tersebut?
Tergantung. Kalau antum tidak tahu dan tidak boleh cari tahu, tidak ada masalah. Itu dia yang tanggung jawabnya sendiri. Tapi kalau antum tahu, maka tidak boleh. Termasuk tahu adalah ismi wal.
Amin.
Kalau kamu tahu biasanya, nanti kamu juga diminta andil. Seperti semacam kayak akad jual belinya, atau bahkan mungkin KTP antum barangkali. Itu ada usaha tahun, alis menunggu. Tapi kalau antum gak tahu, gak ada masalah. Jangan cari tahu. Takaluf, itu gak boleh. Tapi kalau ngomong, maaf ya, nanti ada dari pihak bank kemari, mau bikin seremonial, apa gitu, karena saya mengundang pihak bank. Maaf pak, batal. Duh, kenapa? Oke, bang ngomong-ngomong. Dan memang harus ngomong. Di zaman sekarang bank tidak bakal mau kalau nasabahnya seperti itu, tidak bakal mau. Dia harus tunjukkan mana penjualnya kamu, mana rumahnya dia. Kalau tidak kan khawatir bank dibodohi sama kamu. Itu repotnya. Paham ya?
Ini paham.
Bang, nah, barakallah. Ini sudah disebutkan ya, Pak. Labas. Apa hukum membayar atau menagih atau mengingatkan hutang yang kebetulan dalam keadaan ada di masjid? Apakah larangan jual beli di masjid? Tidak. Tidak termasuk dan diperbolehkan. Paham ya? Diperbolehkan. Hehehe. Hutang, hutang. Bayar, bayar, bayar. Nah, atau apa yang tadi hutang yang kemarin? Itu diperbolehkan dikarenakan nas khusus dalam bab ini dari hadisnya Rasulullah SAW. Ini saya pernah saya sebutkan sebelumnya, ketika pembahasan sebelumnya yang dilarang, dilarang dikarenakan tempat jual beli di mana? Di masjid. Dikecualikan apa ya Pak? Menagih hutang, bayar hutang dan sebagainya. Apa hukumnya? Bagaimana hukum membeli barang di mall? Mall itu bahasa Latin, Inggris. Bahasa Arabnya apa? Sukun. Apa Indonesianya? Pasar. Cuman kalau mall identik dengan pasar modern yang besar. Mall itu pasar. Mall. Sukun. Hah? Paham ya? Pasar. Apa hukum beli barang di pasar? Ya mau beli di mana lagi? Tapi kalau dengan makna yang ma'ruf sekarang yang namanya mall, kan mall-mall besar gitu ya. Ada di sini apa nih? Apa yang di Tegal ini? Pasifik. Ada lagi. Tamol. Transmart. Mana nih? Jogja. Ada lagi. Al-Muhim yang itu harus mall. Kalau Indomaret namanya apa? Minimarket kan gitu ya. Yang itu mall yang begitu itu ya mallnya. Jawabannya adalah yang pertama, memang barang yang kamu cari ada di sana. Baik. Atau yang kedua, mallnya itu tidak kotor. Dalam tanda kutip. Paham ya? Ya enggak mesti harus perunya sih, artinya secara umum itu kotor, maka jangan. Atau sebagai tempat-tempat yang kotor, maka jangan. Di tempat yang lain. Paham enggak? Tapi kalau secara umum tidak ada masalah, bisa antum siasati, labas antum ke sana untuk hajatnya antum beli sebuah barang, kemudian selesai. Difahami ini? Antum pakai biasa saja, antum sarung-sarung, coba-coba, dan kemudian masuk ke mall pakai jubah, akhirnya antum pakai kaos oblong gitu toh. Jangan deh, tunjukkan diri kamu sebagai seorang muslim, biasa saja. Mau mereka aja kayak gitu aja berani, mau masa antum nggak berani, nanti aja. Hah? Cuek aja, emang mau punya kamu sendiri apa? Santai aja, selesai sudah. Hajat saja. Jangan kemudian senang ke mall, ngapain? Mau makan menduan di mall. La ilaha illallah. Di rumah banyak ya Pak. Mau ngapain anak kepengen mochi di mall? Berarti bukan hajat, itu namanya apa nih? Nuzhah rafahiyah, kemewahan dan segala macam. Ini enggak langsung. Atau ketika mallnya, mallnya kotor, jangan. Antum apa yang namakan kotor kan? Apa kotor itu? Segitulah pokoknya ya. Itu ada. Ada. Beberapa mall itu ada. Kalau di Tegal saya belum tahu. Masih aman Tegal saya. Hah? Masih aman. Ya walaupun sudah mulai begitu, cuman bisa diantisipasi lah. Yang ada informasi, karena juga karena gak tahu, oh begitu, akhirnya keluar lagi, itu punya di Surabaya. Surabaya, waduh, itu kayak bukan di mall. Allah besar, jangan teruskan. Yang itu langsung pergi cari yang lain, karena yakin para yang antum cari ada di tempat yang lain. Nah gitu ya. Saya mengatakan hajat itu salah hajat. Hajat apa? Beli barang apa cuci mata? Allah besar. Dipahami insyaallah ya. Bolehkah jual beli sistem lelang yang memenangkan lelang tersebut menjual barangnya di tempat lelang tersebut? Oh. Kalau yang punya barang
beli jual itu ya betul.
Jadi itu dia jualan.
Tapi yang menang lelang
tidak boleh. Dia harus pindahkan ke tempat yang lain. Sama dengan pembahasan tadi.
Dipahami insyaallah ya.
Barakallahu. Nah, sebenarnya bagus. Ini dimasukkan dalam masalah berikutnya terkait dengan masalah kabut. Dia harus keluarkan barang dari tempat lelang di kiosnya dia, tokonya dia, atau gudangnya dia, atau rumahnya dia, tempat yang lain, baru kemudian dia jual kembali hasil menang lelang tadi. Baru
terkait dengan lelang, warahmatullahi wabarakatuh, dibahas kemarin
ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Masih ingat ya, tolong dibuka kembali filenya. Itu gimana nih? Kalau pedagangnya yang datang ke kios kita gimana, Ustaz?
Maksudnya kita punya kios. Pedagangnya ke kios kita nawarkan barangnya. Ya sudah, bagus itu. Sudah transaksi dia dari mobilnya
barang.
Ya sudah, masukkan ke kios, dia jual lagi di situ. Gimana? Bagus itu.
Punya kamu sendiri, barangnya kamu sendiri. Difahami sama ya?
Itu biasa begitu, yang punya toko-toko begitu biasanya
ditatangi oleh para apa namanya, seller-seller. Masya
Allah. Ada seorang ikhwah yang punya utang sama saya, Ustaz.
Nah, yang punya utang siapa? Apakah saya memilih bersifat halim? Halim, bukan khalim. Jangan ka sama ha. Halim, tapi ha halim, ya.
Dengan mengikhlaskan karena sudah pernah sebut, namun masih belum bisa melunasi. Ini bukan pembahasan halim. Ini pembahasan namanya ta'awun. Kalau antum pandang atau melihat dia tadi itu orang yang nggak mampu, ailit, susah untuk bayar, ada dia orang baik, maafkan dia.
Semoga antum dapat ampunan dari Allah Azza Wajalla.
Itu bukan namanya hilm. Hilm itu kalau antum dizalimi sama orang lain gitu loh. Ini enggak ada yang menzalimi antum. Tapi kalau misalkan orangnya itu mampu, tapi orangnya kayak gitu sedangkan formolong, ini perlu dikasih tunjukkan ketegasan.
Bayar.
Nah, akan bisa dituntut kalau misalkan besar atau antum sangat putus.
Apa hukumnya mengambil voucher gratis ongkir pada jual beli online?
Voucher? Maksudnya gimana? Antum online dapat vouchernya, terus sih nanti ketika antum beli lagi barang berikutnya sertakan voucher ini gratis ongkir gitu. Terus sih ngono? Hah? Ini kalau hadiah langsung
laba.
Kalau diundi jangan. Paham tidak? Kalau pakai diundi jangan ikut. Kalau langsung lah Pak, antum pesan barang A, kirim barang sudah ada voucher di situ. Ya sudah, ya segini antum. Dia langsung. Nah, ketika nanti antum beli barang berikutnya, sertakan ini.
Bebas ongkir.
Adalah. Diundi jangan. Yang saya dapati di tempat saya di Sidayu itu Gresik, ada apotek. Ya, dia menyiapkan langsung hadiah langsung kertas yang dilipat di sebuah apa namanya sedotan itu segini-gini itu. Beli berapa obatnya silakan ambil satu biji. Dalamnya ada berisikan hadiah. Voucher bahkan ada yang lain dipasang tuh hadiahnya macam-macam.
Kulkas, TV, segala macamnya
itu. Sudah. Atau beli, silakan Pak ambil satu. Atau beli obat berapa? Ambil satu. Voucher 1.000 rupiah. Ya udah dia langsung. Kalau mau simpan, pas beli obat lagi yang berikutnya, tunjukkan vouchernya. Karena tambah diundi. Dapat TV. Aduh, repot sih kita dapat TV. Terus biaya. Diambil jual gitu.
Enggak boleh kamu jual TV. Ambil bantingan. Barakallahu fiik.
Kalau enggak boleh kamu jual. Kamu jual TV, jual perkara yang haram dalam kotoran orang lain. Ambil sudah. Ayo coba bantingan. Supaya yang lain enggak dapat dia tadi. Kulkas alhamdulillah manfaatkan. Nah, gitu ya. Barakallahu fiik.
Bolehkah kita membeli program sembako murah milik orang kafir?
Masya Allah.
Selama tidak ada terjadi apa-apa dan tidak terfitnah dengan itu,
lepas
semata-mata duniawi boleh dengan non-muslim.
Jadi faham ya?
Harapkan. Yang ketika itu belanja di mal-mal segala macam ada diskon itu punya siapa malnya?
Kebanyakan punya siapa ini?
Harapkan.
Non muslim terus piye?
Ya itu beli kan yang tadi itu. Selama itu murni jual beli duniawi
laba.
Tidak ada sedikit pun efek pada antum.
Bukan antum terfitnah, antum jadi murtad, auzubillah jangan.
Nah, terkait dengan orang lain yang dikhawatirkan ke arah sini diwaspadai.
Awas, jangan sampai terkena misi mereka.
Itu di antara cara misionaris untuk memurtadkan kaum muslimin. Selama tidak ada itunya, itu malah duniawi semata barakallah.
Belok sedikit.
Bolehkah kita menanyakan uang belanja yang sudah diberikan kepada istri untuk mengetahui berapa kemampuan atau pengeluaran tiap bulannya?
Ini kayaknya pengantin baru. Iya, pengantin baru ini kayaknya.
Karena belum berpengalaman kayaknya. Yang pengantin lama tuh ngerti kayak gini nih, ngerti, paham dia dari keseharian gitu ya. Tahu sebulan habis sekian, habis sekian, habis sekian.
Kayak gitu ya.
Tahu.
Paham ya? Ini pengalaman pengantin baru.
Jawabnya boleh-boleh saja.
Yang penting bukan dalam rangka utus ubon.
Sekedar tahu habisnya berapa.
Antum kasih. Ini pengantin baru nih. Atau anak satu. Antum kasih
uang 1 juta,
kan dia putar belanjakan.
Pas tengah bulan tanya, dek uangnya tinggal berapa? Antum mas tinggal 100.
Tinggal 100.
Antum perhatikan sehari-hari nggak ada yang mewah sih, normal aja, biasa gitu.
100.
Jadi antum perhatikan 100 itu untuk setengah bulan, kan gitu ya, setengah bulan. Nanti antum kasih lagi tambahan 800. Ini tambah lagi 800. Jadi berapa? Sangat kan untuk sampai akhir bulan.
Lepas itu
tidak ada masalah untuk menambah wawasan rumah tangga.
Lepas.
Dan untuk sebulan tidak boleh.
Tidak boleh.
Atau untuk menanyakan barangkali habis gitu. Masya Allah, atau laki-laki yang khair gitu ya, Pak. Luar biasa. Selama itu kebutuhan dan tidak berlebihan, silakan tidak ada masalah. Anaknya kamu misalkan 5, 6, 7 misalnya. Baruklah sih, terkasih. Nih, bleng, 2 juta.
Jalan. Ada 5, 6 sepekan gitu tanya. Tinggal berapa uangnya?
Bukan seubon. Untuk siap tambahi lagi kalau kurang.
Gitu.
Tinggal 200. Uang aku. Berarti ini 1 minggu 1,8 juta. Ya makul anak-anak 7. Iya kan? Anak 7, ya macam-macam kan kebutuhannya. Nah itu untuk apa itu? Ya semuanya. Bukan untuk makan, minum, oh, enggak. Ya untuk makan, ya minum, ya jajannya anak, ya sabunnya, segala macamnya. Oh semuanya, ya makul.
Makul ya?
Nah, anak itu lagi,
makul.
1,8 sepekan.
Tidak.
Jadi kan bisa berapa ini? 2 juta.
Kamu kasih lagi. Kalau 200.
Kamu kasih. Nih, 1,6.
Pekan berikutnya.
1,8.
Kalian lagi tinggal berapa?
Masih ada mas.
Tinggal 100.
Wah,
lumayan ya. Atau irit nih.
Kok bisa irit?
Ya kan di awal bulan pengeluaran besar tadi itu.
Kalau tengah bulan lebih irit. Karena tidak ada keperluan yang besar.
Oh, bagus.
Nah, jadi tinggal berapa ini?
100.
Tambah lagi. Nih, 1,7.
Untuk pekan berikutnya lagi.
Tanya lagi. Tinggal berapa deh?
Habis. Kalau habis pas 1,8 ya sudah.
Nih 1,8 lagi.
Berarti anda bisa estimasi setiap pekan 1,8. Dikalikan 4 berapa?
7,3.
Ya, 7,4. Ya, 7,2. Jadi antum selama 4 pekan
7,2.
Loh, ya mungkin aja namanya juga kebutuhan semuanya kok.
Nah, itu di luar yang lainnya, di luar ngurusi motornya antum, antum punya motor, antum punya yang lain-lainnya, belum terkait dengan pas kepingin dibelikan baju baru atau terkait dengan kepingin makan bersama di di Soto Tegal ini. Ini ada orang senggol segala macam ya kan, gitu ya, itu lain pembahasan. Kalau pengen nyate itu pembahasan lain. 7,2 dan siapkan saja dan lain-lain total 8 juta selama sebulan. Anak 7. Nah,
kok antum masya Allah punya kemampuan lebih. Uang saya masih banyak. Sebulan saya bisa menghasilkan 15 juta. Masih 8 juta. Sisa berapa? 7. Anak 7. Kalau saya tambah satu lagi, masih mungkin. Nah, gitu loh. Tidak terlepas saja. Masih mungkin. Maka saya termasuk orang yang mampu. Sanggup secara apa?
Nafkah.
Apakah saya bisa adil terkait dengan pembagian jatah malam dan tempat tinggal? Bisa. Maju. Bismillah. Aku bilang sama istri kamu, aja khawatir. Perlu piro kok? Sakai. Ya gitu. Perempuan ya ikhwan, satu kuncinya. Hanya itu. Antum bereskan semua yang satu ini, beres. Dan apa yang selama ini antum kasihkan sama dia, enggak ada yang berubah. Lancar itu. Paham ya? Cintanya enggak berubah, perhatiannya enggak berubah, semuanya enggak berubah. Sikap enggak ada yang berubah, masih utuh. Plus ininya itu lancar. Ini itu lancar. Eh, aman insyaallah. Antum nambah lagi enggak bakal banyak reaksi. Ada sedikit biasa lah. Nah, itu untuk menuju ke sananya itu yang susah.
Nah, gitu ya. Nah, yang punya fulus-fulus, ya Allah, saya berfulus. Bisur'ah. Ini sunnah ya.
Barakallah. Bagaimana komisinya maklar, maklar tanah atau rumah kalau yang membeli dari uang bank, halal apa haram? Kalau kamu tahu, haram. Karena antum memaklari perkara yang al-ithm wal-'udwan. Kalau kamu tahu ya, kalau kamu enggak tahu enggak ada masalah. Antum bisa menjadi maklarnya penjual, harus jelas kamu maklar penjual atau maklar pembeli atau dua-dua. Nah, harus transparan, jelas ada kesepakatan sebelumnya dengan mereka. Bolehkah kerja dari leasing? Leasing itu apa kira-kira? Lembaga finansial pembiayaan. Nah, seringkalinya yang kita tahu terkait leasing ini, Pak, selalu menggunakan jasa bank. Kalau sudah menggunakan bank, mesti ada yang ngaturin sepatunya.
Tapi kalau antum murni dari kantongnya antum pribadi, nggak ada masalah. Selama tidak ada unsur riba padanya, barakallahu fiik.
Paham tak? Tahu isi antara leasing yang mungkin bisa antum amalkan dari kantong pribadi dan itu halal. Mau tahu tak? Tak kasih peluang bisnis. Antum perhatikan ikhwan-ikhwan Tegal ini paling suka ganti motor baru atau ganti motor lah, bukan perkara baru. Tapi resiko ya ikhwan. Namanya syiar resiko. Sudah. Antum membuka jasa leasing pembiayaan. Kalau ikhwan yang memerlukan motor atau apa, harga motor 20 juta ke bawah, ngomong sama saya.
Masya Allah.
Oh gitu ya? Tunai apa? Ya enggak sih. Kredit. Nah, diangsur. Jangan cari kan? Ya gitu. Apa Ustaz? Ana minta bantuannya. Ana perlu motor. Motor apa? Kan gitu, motor apa ini? Motor gini. Tunggu sebentar.
Sudah.
Antum ini percaya sama ini orang, apa namanya, sama ikhwan satu ini yang bukan orang yang penipu. Sudah. Tunggu sebentar. Antum kulaan dulu. Kulaan motor tadi. Jadi paham ya? Setelah kulaan, antum ambil, antum kuasai motor tadi itu, sudah. Antum keluarkan dari showroomnya, baru antum akad sama dia. Ini motornya sudah ada. Sekarang kita bikin akad. Ini motor harganya dari showroom ialah 17.500. Saya jual kepada antum 22.500 tempo setahun. Atau antum bikin angsuran, antum bisa mengangsur setiap bulan sekian. Ketemunya 3 tahun sekian. Dari 17.500 menjadi 25.000. Adalah ketentuannya antum tidak boleh menambah nominal atau penalti dan segala macam ketika dia enggak mampu stop. Deal, deal. Nih motornya, ini kuncinya. Sudah. Nanti kepengurusannya ada sama aku. Ini kan kunci ini motornya, ini kuncinya, kan gitu ya. Selebihnya apa ya, apa yang belum? STNK-nya, BPKB-nya urusin dulu. Sana, ngurus sana, sana. Ini jangan ada masalah karena bukan terkait dengan masalah barangnya. Itu terkait dengan surat menyuratnya. Padahal itu urus dengan namanya. Yang penting motor sudah kunci. Sudah kasihkan semuanya. Enggak ada yang harus sita. Anda menerima tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan. Kok anu? Bayar. Afwan Ustaz, belum bisa gini, gini, gini. Khair insya Allah. Awas ya. Bayar. Jangan denda. Denda, riba. Itu risikonya. Risikonya pertama dia gagal beli barang. Afwan Ustaz, ternyata setelah saya rebukan dengan istri, dianya enggak berani Ustaz. Afwannya batal. Ya khair insya Allah. Allah. Ini jadi milik kamu. Tunggu pembeli yang lain. Nah gitu ya. Setelah selesai, ketika antum terima angsuran, sama dengan dia utang sama antum. Ketika enggak mampu, kasih tenggang waktu. Itu wajib. Atau kamu ikhlas. Itu hukumnya afdal. Dipahami? Seperti itu. Zain. Zain. Tapi ya tadi ada resikonya. Tahu-tahu ketemu orang penipu, gimana lagi. Makanya dicek dulu, ini orang siapa nih? Kamu kenal apa sekarang? Dan itu ada, sudah berlaku. Ada ikhwan kita di Surabaya seperti itu. Masya Allah. Dan saya ngambil satu dari itu. Dan saya bilang sama dia, tidak usah menunggu sampai sekian kali ngangsur. Saya mampu, tak beresin. Udah, tambah senang dia. Angsuran 3 tahun, dihatamkan selama setahun. Senang dia. Karena yang diinginkan adalah kemudahan dari dia selama setahun. Dan dia syar'i. Biasanya kalau yang barang baru kadang susah. Dia belum tak kasih tahu solusi yang tadi. Kalau baru susah, Ustaz, harus menggunakan KTP-nya langsung orang pasien gitu. Jadi atur ya, yang penting antum beli dulu. Nah, terkait dengan masalah itu nanti sudah, yang penting barang antum ambil, kunci antum ambil, serahkan kepada penjualnya, dia ngurus sendiri kepada yang bersangkutan terkait dengan nama motor tadi. Jadi aturlah barang. Nah, kalau enggak ya jual beli yang second. Dan laris manis. Saya tanya antum, sudah berapa ini? Ada mungkin 40 orang. Lumayan kan? 40 orang loh itu. 40 orang. Enggak ikhwan sih. Ikhwan sih yang lainnya. 40 orang. Misalkan satu motor saja harga 15, kemudian diangsur jadi 20 juta. 5 juta dikalikan 40. Itu berapa? 200 juta. Lumayan. Kan enggak semuanya sama. Ini ada yang sekian. Ini kan ada apa namanya? Subsidi silang. Ini selesai, ini baru mulai. Itu uangnya terus ngalir. Masya Allah, dia bisa umroh, umrohkan dia, keluarganya, segala macamnya. Ya? Expendernya enggak sanggup dia. Ya kata-kata uangnya itu, kalau asal kan berarti kan margin besar itu. Yang ini yang 20 terbawah. Ya motor, gitu ya. Zen, yang punya fulus silakan antum berpikir keras untuk itu. Ana yakin kalau ada ikhwan kita yang masya Allah seperti itu, ana ikhwan Tegal nyusul ya ikhwan. Itu yang masya Allah itu, dia memberi kemudahan kepada orang lain. Syar'i. Jam biru lagi. Ya, kurang 7 menit. Paskan jam 8. Duh. Sudah. Mau tanya, kalau kita membeli mobil atau motor dengan pinjam di bank, di mana prosesnya syar'i? Ah, tak mungkin. Ini paling berandai-andai aja ini. Andaikan syar'i. Qadar Allah, setelah beberapa kali angsuran, konsumen atau peminjam tadi butuh uang. Mobil telah dijual. Mobil telat apa? Tersebut apa? Tersebut dijual, apakah boleh? Ya boleh, barang yang sudah antum terima itu miliknya antum. Terserah antum mau ngapain setelah itu, mau dipakai ya boleh, direntalkan ya boleh, sewakan juga boleh, antum jual lagi juga boleh. Itu sudah miliknya antum pribadi, bukan miliknya bank atau miliknya penjual. Makanya yang syar'i kunci kasihkan, SNK kasihkan, BPKB kasihkan, terus barangnya kamu, terserah nanti mau diapain. Yang penting ente setor kepada anak.
Ayo.
Paham tidak?
Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala bissawab.
Yes. Ada waktu 5 menit. Ya lagi yang lain.
Peternak ini berarti konsumennya dia.
Tadi itu pelinya ya. Kalau tadi itu pemain yang independen, bukan wakilnya pabrik, bukan cabangnya, bukan agennya, bukan maklarnya, nah boleh. Kesana dulu, customer dulu, baru ke masing-masing. Konsumen dia tadi. Tapi kalau dia sebagai agen resmi, wakil resmi, maka boleh kesana langsung atau langsung konsumen nggak ada masalah.
Dengan perincian tadi.
Ya kan ada kesepakatan sebelumnya, ada omongan sebelumnya kan gitu ya. Kesana ngomong saya sebagai agen, kan ada nanti aturan perakin. Saya sebagai wakil ada aturan perwakilan. Saya sebagai maklar ada perjanjian sebagai seorang maklar. Itu ada omongan sebelumnya, ada kesepakatan sebelumnya. Beres, jelas, baru berjalan. Kalau tidak ada, maka dia pemain lepas, independen. Maka harus terima barang terlebih dahulu, baru dia jual kepada pelanggan-pelanggan dia, peternak-peternak yang ada tadi. Wallahu a'lam.
Yes, kurang 3 menit.
Langsung tambah diundi. Tambah diundi. Langsung. Tidak ada masalah. Kayak tadi. Iya. Baru pas pembelian yang kelima gratis satu. Namanya langsung tambah diundi. Tidak ada masalah. Paham enggak? Beli chicken alka. Masya Allah. Borong dia. Masya Allah. Borong dia. Sampai mungkin ada apa hasilan. Atau mungkin mau ngasih makan di kawan sama sedih ini misalkan. Nah, disalahkan. Berapa nih? 100 buah.
Oh, potong. Sudah 100. Nih, saya kasih imbuan 2 potong.
Berapa enggak boleh?
Ya enggak masalah dia langsung. Enggak ada masalah. Atau dengan cara tadi itu.
Dia pembelian 10 potong, 1 voucher kali 1. Simen. Mau diambil langsung boleh, nah juga boleh. Dan itu dia beli hajat, memang dia memang senang begitu atau memang ada hajat. Bukan ujuk-ujuk beli banyak dibuang-buang, tidak boleh. Ya, sudah dapat satu, beli dapat satu, kumpulkan dapat 10 voucher. Nih, saya tukarkan 10 voucher. Kali itu dia gratis 10. Kalau dapat 10, ada masalah. Yang penting enggak diundi. Hadiah langsung barakallah. Difaham insyaallah ya? Assalamualaikum, semoga manfaat. Saya cukup sekian. Astaghfirullah huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakum.